Пропоную нашим глядачам і нашим гостям поговорити трошки про подолання опору. Частково ми вже на початку про це говорили. Зміни – це завжди виклик. Навіть якщо вони необхідні, люди часто сприймають їх з насторогою, бо за змінами традиційно стоїть невідомість, вихід із зони комфорту, а іноді і втрата звичних ролей і впевненості. Чому люди, зокрема, і навіть великі структури організації так часто опираються змінам, пане Олександре?
Завжди. Не так часто.
Завжди.
Бо в людини є поняття гомеостаз або підтримання існуючого порядку справ. І так ми побудовані, ми не дуже хочемо змінюватись, хоча головою ми розуміємо, що зміни невідворотні, що вони необхідні. Просто зміна, як ви абсолютно вірно зазначили, це невизначеність, ти не розумієш, що буде, якось воно зараз працює, на що це змінювати. І я пам'ятаю, в одній з наших аудиторій була розмова з керівним складом великої української енергетичної компанії, які говорили про те, що от ми хочемо впроваджувати там такі-то зміни, але люди опираються. Чому? Поясніть. Задаю просте питання. А нащо ця зміна їм? Керівництво компанії каже, ну дивіться, ну ми на ринку будемо більш сталими, ми займемо вищі щаблі, ми будемо більш стабільними. І коли я втретій раз повторив питання, то десь воно почало таке, а, то ви говорите про потреби людей, на яких ці зміни впливають. Кажу, саме так, бо якщо це не враховувати, то природньо ви щось зі мною створюєте, не пояснюючи, або пояснюючи дуже загально, там, компанії це потрібно, давайте робити тепер не так, а отак. Каже, а для мене це що? Ну, що я буду з цим робити, що я від цього отримаю, які для мене результати, як це ця зміна покращить мою роботу.
Ну, тобто, керівництво щось собі придумало, там, до прикладу, сказало, сьогодні, від сьогодні ви працюєте в два рази там більше. Либо,
або
там,
в цій програмі.
Або в цій
або
програмі.
Або розрахунки.
А нічого не пояснили. Ти сидиш такий і думаєш, а чу я маю працювати в цій програмі, якщо ми працювали в тій, було все комфортно.
Ну, да.
Це цікаво, там, коли керівник певний, що він пояснив.
А, ну да. Ну, завтра нова програма, друзі. Вона краща. Працюйте.
Да, бо я так сказав.
Бо я так сказав, да. Опа! А воно да. Не працює.
Да, да, да. Таке часто буває. Тобто, оце перший момент опору. Ще один момент опору, який відносно часто відбувається, можна його спостерігати, якщо керівництво само не веде в змінах. Тобто створюється команда впровадження, ви там щось робіть, але я не буду цим користуватись, я не буду це робити. Чому воно заскладне? Ні, ви розбираєтесь, а для мене воно заскладне. Ви маєте вести електронний документообіг, але мені будуть роздруковувати, тому що я так звик. І тоді люди починають думати, то мені робити те, що ви сказали, чи копіювати вашу поведінку. Бо якщо я копіюю вашу поведінку, то є шанс, що я буду керівником. А якщо я роблю те, що ви сказали, я завжди буду підлеглим. І оця дискусія в голові призводить зазвичай до того, що навіть дорослі люди продовжують спочатку копіювати рольові моделі, а потім виконувати те, що сказано. Кинь палити, там, каву тобі не можна, роби зарядку, читай книги, кажуть нам батьки, які продовжують це все робити або не робити, але в мене окрема ситуація.
І ці люди забороняли мені длубатися в носі.
Да, саме так. От, і відповідно, я думаю, що в процесі впровадження змін, можливо, і ви щось передбачали таке, де було залучене керівництво компанії, яке було рольовою моделлю для підлеглих.
У нас це, як то кажуть, на потоці. Ми разом, а не просто кажемо, що треба робити. Да? Навпаки, у нас так побудована комунікація і взаємодія, що ми питаємо, що вам, наприклад, не зрозуміло, що б ви хотіли, або ми якесь рішення якесь впливає, да? Тобто ну, у нас є, ну, як то кажуть, короткі коло підлеглих, да? Є довге коло. Тобто, і з коротким колом ти більше в діалозі. От, і коли ти хочеш впровадити якийсь новий інструмент або в комерційній політиці, або взагалі ти думаєш, як побудувати цей ланцюг постачання цієї цінності, да, до кінцевого споживача, чи це прямий, чи дистриб'юторський, що ми можемо дати дистриб'ютору, що він нам, що ми разом можемо зробити для клієнта, І ти це спочатку питаєш у команди, як вони, бо вони ще ближче до клієнта, чим ми. Да? Тобто, ну, я колись був дуже близький до клієнта, я розумію. Коли мені вони говорять, я дуже їх добре розумію. Тому що я колись це все проходив. Тобто, це діалог, однозначно. Це залученість, це діалог. І не так, що ми дійсно сидимо в себе в кабінетах, тільки за моніторами, і питаємо, ну що там, ну, як там справи продвигаються. Да? Тобто, сподіваюсь, нас так не сприймають, тому що я намагаюся навпаки більше спитати, як вони бачать, як можна краще зробити. Да? Тобто ідеї завжди вітаються, завжди ідеї вітаються. Не всі ідеї проходять, але це не означає, що ця ідея не варта уваги. Да? Просто для кожної ідеї є свій час, напевно. Да? Бувають такі ідеї, ми називаємо high-yield fruits. Угу. Ну, тобто для того, щоб зібрати яблука, да, спочатку ти нижні гілки, а потім лізеш наверх. Бо якщо будеш лізти наверх, то тебе нижні посипляться. Ну, трусить будеш. Ну, от. Відповідно, це дуже вітається. Сподіваюся, це так само відчувають наша команда. А повертаючись до опору, ну, знов-таки, для мене це норма. Як не тимчасово, як Олександр каже, постійно. До мене це, до речі, трошки як відкриття. Я не сприймаю опір як постійно. Ну, можливо, то, що він відозмінюється, напевно, так? Mm-hmm. Да? От. І знову ж таки, кожен керівник, напевно, має, розділяє, ну, розділяє поняття опору по-своєму, так? Да? Тобто, ну, для когось слово «ні», «не хочу», чи «так не працює» – це опір. Да? Для мене це не опір, це просто нестача якоїсь ясності інформації. Да? Це просто дав.
Просто переконати людину потрібно, пояснити, навіть, розказати.
Більше ясності, да? Поясни чому. Якби це опір дуже легко знівелювати. Є інші способи. Да? Наприклад, коли з тобою згодні, розуміють, показують своє розуміння, але люди продовжують діяти так, як діяли. Тобто, да, все.
Ну, це є така стратегія. Та погодься, а далі роби, як робив. Да.
Ну, так, як діяв, так і дієш. Для мене це опір. І це доволі складний опір, тому що на це треба більше часу і більше ресурсу.
Це саботаж, насправді.
Я за таке потрібно карати чи пояснювати?
Що у нас немає саботажу. Да?
Ні, просто розуміти, що це форма опору.
Так, да, це форма опору, і це одна із складних форм опору. Да. Ну, що коли ти покажеш про зміни, тут же ще ж є таке розуміння, як конфлікт інтересів. Тобто я досвідчена людина, не я особисто, як моделюю, да? Мені оголосили про зміни, я досвідчена людина, я приношу класні результати, мене раді бачити фермери. Що не так, чому я маю інше робити? Да? Ну, все. І людина закривається, не розуміє, чому, що не так. І мусиш пояснити, що ну, це не про не так. Це просто наступний чи черговий крок розвитку в нашій компанії. Да? І от є твій досвід, і переконати людину, що от на неї є досвід, і, будь ласка, використай свій досвід на того, щоб супортити ці зміни, да? А не протистояти їм. Тому що людина ж досвідчена, вона ж може робити як хороші речі, так і не дуже хороші речі. Да? І найкраще, коли ти досвідчена людина, ти маєш це усвідомлювати, що твій досвід потрібен для того, щоб сприяти змінам.
Є
а не
ще
навпаки,
одне
щоб їх зупиняти. Да.
Є ж ще одне побоювання, що після того, як зміни впроваджуються, зазвичай йде трохи падіння показників, поки люди не навчаться працювати по-новому ліпше. Це не завжди буває, але його можна очікувати. Відповідно, людина, яка давала результат такий, каже, от я зараз буду працювати по-новому, я буду працювати гірше, не тому, що я погано працюю, а тому, що ви мені нахлобучили оці зміни.
Да. Це
було таке?
Це передбачення. У нас цього не сталося, у нас зростання відбулося. От, причому ну, суттєве, більше очікування, але було таке передбачення, що, можливо, у людей впаде продуктивність, да, і вони будуть переживати, чи не відобразиться на їхньому заробітку зарплати, да, чи на бонусах, чи на цього. Прийняв дуже просте рішення. Ну, максимально просте, яке можна було. Ми максимально спростили цілі до однієї. Можу назвати, як вона називалась. Просто не втратьте. В цей момент переходу не втратьте.
Цікавий підхід.
Взагалі, не втратьте.
Окей.
Клас. А ми переросли. Комусь, хтось каже, клас, дало можливість їм відчути цю безпеку,
Тобто одразу, от як ви сказали, не нахлобучували. Mm-hmm. Да, не втратьте те, що є.
100%, так. Це 100%. Оце. Комусь це прямо, ну, так образно кажучи, дало крило, да, тому що це безпека. Одразу mm-hmm. хтось відчув цю безпеку. Да. Комусь все одно хочеться більш чітких цілей. До цього ми все одно прийдемо, да, але коли зміни йдуть, щоб не нахлобучувати, треба ці цілі спрощувати uh-huh. і зменшувати, да, кількість, їх кількість. От. Можливо, хтось відчув, крім безпеки, ще й безпечність. Да? Тобто, ну, воно якось іде. А там, uh-huh. ми там побачимо. Це завжди, і це нормально. Тут немає ні засудження, ні виправдання цьому. Це я сприймаю цей процес як необхідний, як норма, як нормальність.
Я бачу, mm-hmm. це живий такий процес. Тут немає сталих якихось порад для кожної компанії. Тут треба комунікувати, підлаштовуватися, говорити, знову говорити і розуміти, які у тебе співробітники, які у тебе колеги, що їм потрібно запропонувати, щоб працювало все на 100%.
З точки зору порад, скоріше, я б говорив, Володимир описав їх, це розуміти, які цілі можна досягти в першу чергу, ці high-yield fruits. Якщо ти про них не подумав, то може бути таке, в нас процес змін передбачений на рік, от ми за рік побачимо, чого ви досягли. І це дуже складно, тому що утримувати мотивацію протягом року до невідомого супер складно, але якщо ти бачиш, що за перший тиждень або за перші два тижні в тебе вже почало получатися, у керівництва є підстава тебе хвалити, тоді ти втягуєшся в зміни. Це абсолютно класно. Другий момент, коли в тебе знижується ризик роботи не так під час впровадження змін, то створюється те, що відомо в академічному світі як психологічна безпека. Професор Кемі Едмонсон багато про це говорить. Говорячи про те, що якщо я маю можливість помилятись, мені за це не відкусять голову, і на цьому ми будемо навчатись про це в компанії, то мені комфортніше працювати, і я буду працювати на поліпшення. Інакше я буду робити рівно те, що мені сказали, бо тоді винен не я, а винен той, хто мені сказав.
Клас. Ще про менталітет хочу трошки поговорити. Чому виникло взагалі це запитання під час впровадження змін, чи варто враховувати менталітет? Бо я свого часу працював на великій радіостанції, у нас приїжджали консультанти з-за кордону, зі Сполучених Штатів Америки. Ну, те, що вони говорили, що ведучий – це якась така прокладка між піснями, і ведучий нічого не вартий, ну, я на цьому зупинятися не буду, це їхня справа. Але одне мене вразило. Вони сказали, що до глядача, бачите, КВС-подкаст, mm-hmm. до слухача можна звертатися на «ти». Mm-hmm. І все було б, напевно, нічого, якби ми їм не пояснювали, що ну ви використовуєте просто «you», і у вас є там «містер», «місіс», а у нас трошки якось ширше. Все закінчилося на тому, що під час програми на замовлення, коли ведуча сказала слухачу «ти», а він почав традиційно, як українці роблять, «ми що з тобою пили за одним столом, що ти мені тикаєш?» То і виникло це запитання, чи варто враховувати менталітет українців під час впровадження змін.
Ми говоримо зараз про культурні особливості, де те, що ви описали, воно доволі чітко видно на моделі Герта Хофстеда, яка описує різницю культур, а саме дистанція влади, так звана. Герт описував її як те, як ми ставимося до людей на більш високих посадах. І дійсно в Сполучених Штатах це буде ти, Джон, Майк, Джек. Це не означає неповагу, це скоріше означає, що ми не робимо значну відмінність між людьми. В нас вона набагато більш висока, але так само вона висока і в Німеччині, якщо ви спробуєте до доктора звернутись «ти, там, Герберт», вибачте, але доктор, професор, Герберт, там,
Швайзенштейн. Повні регалії.
Да. Чому? Бо це культура, бо так звикли. Чи можна її змінювати? Ну, ми зараз бачимо, що, в принципі, в Україні залишилось ви, але ім'я по батькові часто вже не використовується. Більш така європейсько-американська, можливо, підхід, да, є прізвище, ім'я. Тому чи враховувати обов'язково, чи мати це як даність, от воно буде так і ніколи не буде змінюватись? Напевно, ні, бо люди обирають те, що швидше, простіше, це те, що дає результат насправді. От на це я би орієнтувався.
Питання цих культурних особливостей, це усвідомлюють всі. Да, мають усвідомлювати. Не тільки, якщо компанія міжнародна, не тільки ми в Україні маємо розуміти, що у нас ось ну, такий менталітет, такий підходи. Це розуміють так само, повинні розуміти на рівні штаб-квартири, і що, по суті, відбувалось на прикладі цього ж самого проєкту, да, коли нам кажуть, ось є загальний фрейм, а наша задача тут його вже адаптувати під наші локальні особливості. І десь, можливо, не може, якщо взяти дві окремі країни, сказати, як у вас впровадилося, як у вас впровадилося, які у вас навіть посади є якісь там, і у нас може не збігатися. Просто не збігатися, тому що у нас є така потреба в таких-то посадах, а у них така-то потреба, бо у них такий ринок, на такі-то клієнти, такі-то запити. От це дуже важливо усвідомлювати. Не можна сказати, що ось тільки такі рамки, і всі роблять однаково. Це буде означати, що на якомусь ринку це взлетить, а на якомусь ринку ти просто підеш в піке.
Приклад специфічної культури, зараз буде трошки не про бізнес, але про те, що зміну можна впроваджувати, коли ти розумієш не те, що культура є незмінною, а що вона певним чином обґрунтована. Це зовнішній вигляд президента України під час повномасштабної. Зрозуміло, що попередній приклад – це Вінстон Черчилль, який, власне, спокійно ходив в своєму службовому комбінезоні, і ніхто не закидав йому, а чого це Вінстон Черчилль, сер Вінстон Черчилль, він не в смокінгу, бо ні в кого, напевно, не було питань, чи є у сера Черчилля смокінг, або фрак, або ще щось таке. Але ми бачимо, що коли ти можеш обґрунтувати, чому ти це робиш, ця зміна стає певним повідомленням, певним меседжем. В мене в країні війна, і тому я буду виглядати от таким чином, щоб всі не забували, що отут в нас війна, а тут ми граємо в дипломатію. І іноді це не складно, адже зміна культури зазвичай це певний період критики, незручності, несприйняття, і до нього варто бути готовими, якщо це зміна аж така, яка нелегко сприймається. Якщо ми говоримо про бізнес, зміна, яка призводить до успіху, вона, і, напевно, це причина, тому що ви сказали, опір, є не завжди. Якщо людина після зміни отримує успіх, для чого опиратись? Все ж було так добре. Якщо тобі кажуть, треба змінювати отак, і тобі буде складно, і ще залишити лазейку, що можна по-старому, тоді будемо бачити цей опір у всій красі.
Так, да. Найкраще, що працює, що будь-який опір знижує або навіть його повністю, скажімо так, знешкоджує. Опір це якраз спробував і отримав результат позитивний. Моментально розкриваєшся, просто розкривається бачення, інше з'являється навіть внутрішнє в себе. Це важливо. В цьому році ми спробували, можливо, не одразу все по-інакшому, да? Але у нас є досвід. І у нас є розуміння того, що треба щось робити інакше, і у нас є результат, який ми отримали, і він кращий на те, який ми розраховували навіть. Тобто ми і так розраховували на хороший результат, да? А ми отримали краще, ніж ми розраховували. Чи це співпадіння, якась ринкова особливість, не знаю, час покаже.
Пропоную зупинитися на впровадженні, на тактиках впровадження, будемо так казати, що починати, які методики справді працюють у реальному бізнесі, а які лише в теорії. І, пане Олександре, знаю, глибоко досліджуєте трансформаційні процеси в організаціях, і, власне, які підходи ви вважаєте ефективними у впровадженні змін, і, зокрема, клієнтоцентрованих таких стратегій, це, наприклад, там модель СКОР.
Мені вона дуже подобається, вона одна з найбільш простих і елегантних, бо вона описує до того, як ми створюємо рішення, зрозуміти, що не так, тобто симптоми того, що треба змінювати, звідки воно взялось, чому те, що тобі не подобається, просто низька врожайність, низький дохід, або людина, яка чекає, поки приїде новий консультант. Чому так вдалось? Бо в нас три підрозділи, які між собою не пов'язані, і ось тому чекаєте іншого консультанта або іншого консультанта. Відповідно, ми говоримо про те, як воно має бути і на що воно потрібно. І коли ми збираємо відповідь на оці чотири питання – симптоми, причини, результат і наслідки результату, то ми маємо комплексний опис того, для чого створюється рішення, для чого створюються зміни. Чи є більш комплексні моделі? В світі управління змінами, звичайно, найбільш відома, напевно, це модель професора Котера, яка підказує 8 кроків впровадження змін, від нагальності зміни, команда, яка впроваджує зміни. А мені особисто в його роботах подобається один інструмент, який... Я знайшов єдине джерело, коли воно переводилось українською, ця стаття. Вона називалась «Сила каталітичних інструментів». Хоча насправді він говорив не стільки про каталіз, тобто про прискорення процесу, як про невідворотність змін. І оця його стаття «The Power of Catalytic Mechanisms», вона говорить про те, що в процесі змін потрібно впроваджувати щось, от я називаю це ефектом храповика, зубчате колесо, яке не дає відкатитись назад. І він доволі гарно описує, що якщо це не зробити, то в якийсь момент хтось буде незадоволений змінами і буде дуже легко сказати, знаєте, я спробував, мені не сподобалось, давайте по-старому. Але коли в процесі впровадження змін оці ефекти залучені, це може бути, там є в його статті дуже цікавий момент, це може бути незручно для керівництва, бо це прибирає можливість ручного керування. Ну, припустимо, коли ви впроваджуєте роботу по KPI або по інших системах оцінки, то ти не можеш вже просто сказати, а ти погано працюєш. Бо я так вважаю. Чому? Бо в людини є ключові показники результативності, які він показує, скаже, от ми з вами це погодили, я відповідно прагнув того, що ми з вами погодили. І назад, поки ви це не зміните, відкатитись не можу. Це дозволяє змінам іти лише в одному напрямку вперед, в сторону прогресу. І я окремо дуже чекаю, коли в українському перегляді вийде книга колеги академічного Алекса Будака. Ми мали з ним декілька років тому на проєкті Reinforce.ua в Мімі дуже цікаву розмову. Він написав книгу, вона називається «Becoming a Changemaker», становлячись тим, хто створює зміни. І наскільки мені відомо, одне з українських видавництв підписало з ним контракт на переклад і на видання. Він створив дуже комплексну модель, там ще 16 чи 20 параметрів, які зручно брати і свій процес впровадження змін по ньому, як по чек-лісту, просто перевіряти. Чи все ми врахували, чи відомі інструменти впровадження змін працюють, чи щось буде для нас несподіванкою, за якою ми будемо героїчно боротись.
Дякую.
Певна якась модель компетенції лідерства, щось типу такого?
Це не компетенції, це скоріше те, що треба врахувати. От я, напевно, вам нагадував таку авторську свою модель, як я говорив про передумови впровадження проєктів змін. Можливо, їх пам'ятаєте, що зміни мають бути необхідні зміни мають розуміти хоча б 10, а ліпше 30% працівників компанії, що...
Це критична маса буде.
Так, да, бо чи можна впроваджувати зміни без цього? Можна жорсткою рукою. Друге, це те, що якраз те, що ви говорили, нова поведінка має вести до успіху людини. Тобто вона має полегшувати, як впровадження автоматичної коробки передач полегшує, а не ускладнення водіння автомобіля. Третій момент – це приклад топ-менеджера, про який ми говорили. Четвертий момент – це те, що всім не подобається. За невпровадження змін має бути негативний результат. Тобто хоча б критика. Я не говорю про штрафи, про депреміювання, але людина не може просто так взяти і в процесі змін сказати – а я не хочу. І п'ятий – це, відповідно, заохочення за процес впровадження змін. Це ми описували на декількох проєктах впровадження змін, коли без цих параметрів воно йшло не туди. І для нас, як для консультантів, це було болісно. І, відповідно, ми сказали, а на що ж звертати увагу? Алекс описав таку надмодель. От подібних пунктів там десь, ну, близько 20. Чи є команда, яка буде впроваджувати? Чи є в них повноваження? Чи є бачення змін? Чи ви очікуєте, які найближчі результати може досягнути команда? Чи є авторизація від топ-менеджменту? І так далі.
Угу. Да. Я пам'ятаю і ваш курс в тому числі, і один з цих параметрів для мені дуже часто відгукується. Якраз в змінах я про нього доволі часто говорю. Це то, що не можна казати, що я не хочу змін. Да? Тобто я говорю це простими словами, змінам не варто опиратися. Да? Тобто, найкраще, коли ти їм сприяєш, це найкраще, що можливо. Але якщо тобі не лежить, на серці не лежить сприяння цим змінам, то як мінімум не впирайся цим змінам. Просто це не те, що
зміни дають можливість.
Це ще й інших збиває. Да.
Да.
Але якщо зміни собі просто запам'ятати назавжди, що це тільки про можливість, а не про загрози, все змінюється. От все змінюється.
Пан Олександр сказав про жорстку руку. От мені цікаво дізнатися, якщо немає цієї критичної маси 10-30%, з якими можна домовитися, які там першовідкривачі якихось нових змін, будемо так казати, чи є у вас реальні приклади, коли жорсткою рукою вийшло впровадити щось путєве?
Практично всі компанії, які вперше впроваджували системи CRM, стикались з тим, що це незручно. Ми зараз пройшли цей етап, це зараз в бізнесі стандартно всі розуміють, що треба цифровізуватись. Я пам'ятаю вперше, коли Креатіо ще називалося Терасофтом, і оці перші спроби були впроваджувати, а нащо мені це цифровізувати? В мене є блокнот. А от я зараз все цифровізую, і мене звільнять, тому що я здав своїх клієнтів компанії, а це мої клієнти. Ж опір був достатньо сильний, і тоді багато компаній казали від керівництва, ти не можеш не вносити результати. Якщо ти їх не внесеш, вони тобі будуть не зараховані, крапка. І через немає іншого шляху, компанії почали впроваджувати, зараз це сприймається як, окей. В державних сервісах той електронний документообіг, про який я згадував приклад Дмитра Шимківа, він впроваджується от якраз зараз плюс-мінус, і він впроваджується в форматі «це буде так». Згадані цифрові застосунки, там, «Армія Плюс», припустимо, я знаю про достатньо немаленький опір через роботу з волонтерськими фондами, і, зокрема, я мав честь нещодавно бути запрошеним до наглядової ради громадської організації «Аеророзвідка», це такий центр компетенцій по роботизованих системах в Україні, і для мене певний виклик допомагати організації ставати ще більш ефективною. Так ось, оця цифровізація, вона призводить до дуже незручної ситуації. Командир не може відхилити переведення або забути про нього, бо воно є в системі. І такі, а чому? Воно ж лежить там, собі лежить. Я не хочу тобі відпускати, не маю підстав, але тільки з цифровою системою я вимушений робити переведення, якщо цього вимагає закон. Фактично, це один з прикладів оцих каталітичних механізмів, які роблять зміни невідворотніми. Я не можу по-іншому, бо так не передбачено система. Якщо я буду робити по-іншому, за це передбачено там негативний вплив тощо.
Система бонусів і штрафів. Завжди це питання цікавило мене. Бонуси, зрозуміло, вони позитивно діють. Коли штрафують людину за невиконання якихось вимог, за помилки, чи це дієво?
Я зазвичай змінюю цей термін зі штрафів на депреміювання, бо це принципова зміна. Якщо ми говоримо про дохід, він зазвичай складається з двох частин. З фіксованою – це те, що ти отримуєш за виконання необхідного об'єму робіт. А далі ти можеш отримувати або більше за досягнення, перевиконання KPI тощо, або не отримати відповідно, якщо ти щось не зробив. Тепер, якщо в тебе є бонус, але є порушення, які впливають на бонусну частину, то це недоотримання бонусу. Чи воно неприємно? Неприємно. Чи без цього можна? Я вважаю, що ні, хоча ми навіть по Києву бачимо, що якщо немає камер і немає штрафів за паркування, я дуже чекаю камери на пасажирську смугу, бо коли ти стоїш, а повз тебе проноситься хтось і каже такий: от ти дурень, чого ти стоїш? Тут же ціла полоса є.
То... Деякі фіксують вже в Києві. Кілька я точно знаю. Я не катаюся, не використовую смугу громадського транспорту ніколи. Було кілька разів, але випадково.
Але я розумію, що це той інструмент, який просто має призводити до... ну, оптимального результату. Колись ще один одесит, Сергій Дубенко, який зараз працює керівником інспекції з паркування міста Києва, він на місці Одеса, будучи заступником мера, мені здається, проводив розрахунки, що паркомість в місті Одеса, ну все ж таки воно не таке велике, як Київ, їх завжди буде менше, ніж машин, які приїжджають і їдуть з центра міста, тим більше, що це історичний центр. І, відповідно, не можна сказати, просто забезпечте всіх паркомісцями бажано.
Не буде такого ніколи, не буде. Такого ніколи не буде вистачати парковки, особливо в центрі.
Абсолютно. Я дуже здивувався, коли був у відрядженні в Лондоні, там скільки-то років тому, я біля Трафалгар-сквер бачу, стоять паркомісця. Я такий, як це? А мені колега каже, а подивись на цінник, а там 20 фунтів за годину. Я такий, а, ні, ну, чи можна?
Можна, будь ласка, у тебе є вибір.
Але ти можеш взяти таксі або поїхати на велосипеді, або на катері, або щось
але
таке.
Але на рахунок ніколи, да? тут можна трошки... У мене є інший приклад, який мене дуже сильно здивував.
Ну-ка. Да?
У мене була нагода бути у відрядженні в місті Гамбурге, да? А було, ну, я завжди намагаюся використати якийсь час, щоб хоч щось побачити ще. Да? Тобто, там... І я поїхав в місто Любек в Німеччині, це столиця марципанів, це Нідербергер, чи як там, це, я не пам'ятаю точно, як це називається, це найвідоміші марципани, це місто марципани. Воно казкове місто, цьому місту, я не знаю, скільки там йому років, воно таке маленьке, як в казці. І там нема проблем з паркуванням. Звідки там появилися підземні багатолінійні паркінги, я не можу уявити, в принципі. Їдеш, фасади всі старі, заїжджаєш, а там багатолінійний паркінг. І для мене це, таке оце супер-парадигма називається, да? Тобто десь в якомусь в Києві, там де там під 5 мільйонів людей можуть бути одночасно перебувати на нашій території, ми кажемо, це неможливо, але територія ж, це таких Любиків, там, наверное, 50 в місяця в цей Київ.
Я думаю,
але
якби
там паркомість більше, ніж в Києві.
Торговельні центри у нас в центрі прибрали, підземні, які є, то може б якось і можна було збудувати
завжди
підземні паркінги.
Завжди є можливість, їх треба побачити. А я хотів би ще трошки повернутися до... Це дуже така чутлива тема бонусування і чутлива тема CRM-системи. Да? Почну з CRM-системи. CRM-система тяжко приживається, тому що люди думають, що це контроль. В першу чергу це контроль. Нас контролюють, скільки я продам, що я, куди я їжджу, для чого це. По-перше, ми зразу кажемо, ми так знаємо, скільки ти продаєш, куди ти їздиш. Ми так це знаємо, нам не треба це бачити в CRM-системі. Для нас, оскільки у нас команда велика, да, CRM-система – це засіб комунікації. Вкладіть туди інформацію ту, яку ви вважаєте, буде корисна для розвитку. Ми це зробимо, дашборди, прочитаємо, зробимо висновки. І приймемо якесь рішення, запропонуємо рішення. Зайде, будемо впроваджувати. Не зайде, передумаємо. Це нормально. У нас дійсно такий діалог є. Я сподіваюся, що ми вже переконали, що CRM – це не про звітність, да, це не про те, не про контроль, а якраз як спосіб комунікації з офісом в тому числі. А ще один плюс, щоб переконати команду, ми зараз CRM-систему настільки вдосконалили з точки зору воронки продажів, що зараз у нас управління продажів на територіях відбувається через CRM-систему. І це дуже просто. У них в кармані, в телефонах, вони просто можуть закрити, побачити, скільки у нас насіння є, скільки його є цього насіння. Якщо у нас його немає, то у кого його багато? Наприклад, там клієнт замовив багато, да? а іншому треба теж. Подивися, позвони тому клієнту або тому менеджеру, то клієнт каже, можна домовитися помінятися, там 100 мішків, наприклад. Цьому. І це змінює підхід. Да? Тобто треба розвернути і показати позитивну сторону, да, того, що ми впроваджуємо.
І це зручно для працівника. Ти можеш закрити продаж.
Зараз це зручно для всіх. Коли у нас CRM-система дає збій, я не знаю, чим це пов'язано, ми працюємо на системі Salesforce, це найвідоміша, найдорожча система. Але у них бувають збої. І це вже такі на рівні катастрофи. Знаєш. Все, день немає актуальної інформації, посипались цифри просто дані. І це вже все, у людей вже. А що CRM? А чи відновимо ми це? Да? Отак, оце працює. З точки зору бонусів, тут є два моменти. Перше – це культурна особливість. В Україні, на жаль, в більшості, скільки я стикався з менеджментом, українським менеджментом, в українських компаніях особливо, да, то таке відчуття, що у них завдання зменшити тобі бонус. От ти то не виконав, а тобі мінус, то не виконав, тобі мінус, мінус, мінус. Я трошки ріс теж в українських компаніях, да, і в мене теж це трошки відклалося, це як спосіб впливу на
людей. На
людей. Да, спосіб впливу. Да. То не будеш правильно робити, бонус. То. Все. А коли я прийшов сюди в компанію КВС, я до цього працював теж в міжнародній німецькій компанії, там теж все нормально ставилося до бонусної системи, да? Не буду углублятися, але тим не менше, сюди я прийшов вже на таку керівну посаду, кантрі-менеджер, і почав розробляти ці KPI і обговорити зі своїм менеджером європейцем зі штаб-квартири. А він дивиться на мене і каже: "Годі, а чого ти прагнеш людям бонуси зменшувати?" Я такий: "Подожди, так бонус це ж за щось." Ну так, да, але ж управління людьми, управління командами – це не про зменшення бонусу, а це про можливість отримати максимум бонусу. І ти розумієш, що ти мусиш ставити просто інші цілі.
Угу.
Ти взагалі, це змінюється підхід до цих цілей. Ну, і коли люди розуміють, що ти для них не той, хто зрізає бонуси, а той, хто віддає максимум бонусу, да, тобто залучає їх до цієї роботи, змінюються підходи і відповідальність змінюється. Я це пройшов останніх 8 років, це 9-й, і це дійсно працює. Тому от, зрізати бонуси це найпростіше, але й найгірше для менеджера, що можна зробити, в принципі.
Угу. Якщо можна без цього обійтись,
так.
Клас.
Да.
Панове, нам залишилося ще обговорити дві такі важливі теми. Це роль лідера, частково, знову ж таки, угу. Ми її зачепили, але заглибимось, будемо так казати. І про результат, звичайно, поговоримо. На вашу думку, що насправді означає бути лідером змін сьогодні, пане Олександр?
Від лідера очікують бачення, перш за все. Те, як буде виглядати результат. Від лідера очікують залученості в процес. Я зазвичай описую цю роль як проповідника, який спонукає людей включатись в процеси, доносить, чому це важливо. І фактично, я зараз не згадаю, як це латиною звучить, але робота лідера в цій ролі дуже схожа на наукове підґрунтя проповідника, який обирає, що доносити, чому доносити, в якій послідовності, заохочуючи людей робити щось нове. Лідер, мені не дуже подобається, коли лідер ставить себе арбітром по дрібних моментах. Бо тоді він починає ставати таким ботлнеком, куди вузьким місцем, куди всі біжать, а от розсуди, а що, а як. І якщо там ще є ручне управління, ну тоді все, процеси стають. Відповідно, лідер – це людина, яка має вміти створювати системи, які будуть працювати без щоденного впливу. І побачити цю систему, таку зробити архітектуру систему, залучити людей, щоб вони були там всередині, і підтримувати швидкість роботи, оце, як на мене, і є роллю лідера в сучасному управлінні змінами.
Пан Володимир?
Згоден, темп – це дуже важливо. Але перед тим, те, як я підходжу до цих змін, да, спочатку це сприйняття цих змін, для чого ми це робимо, так? І показати, дуже варто, потрібно команді показати, які є можливості в цілому. Не тільки персональні для них, да, а в цілому. Як компанія бачить ці можливості, потім навести на думку, яким чином ми можемо рухатися, щоб ці можливості охопити, да, охоплення зробити. Показати інструменти, або їх зрозуміти, що тобі їх треба розвивати, ці інструменти для охоплення. От. І крім того, що будь-який там керівник, він може дуже гарно говорити, але коли немає підтвердження тому, що він говорить, да, то ну, це так, послухали тебе.
Має відповідати за свої слова.
Да, треба ще й приклад. Обов'язково треба приклад, як це працює. Да. Що таке інструменти для розвитку бізнесу? Ну, от, задати людям, от у нас буде нарада, там через пару тижнів велика річна нарада, задати аудиторії, що такі інструменти для розвитку, це буде складне питання, тому що ну, хтось подумає про молоток, хтось про це. Да.
Хтось про клієнтоцентрованість.
Ну, що таке інструмент? Да. їм треба щось конкретне отримати в руки, взяти в руки і використати. Це нормально. От, тому не можна заявляти, що ми там зробимо, дамо вам інструменти для досягнення там успіху. Про що ти говориш? Да? І ти починаєш говорити, дивіться, ви вже в них цих інструментах, да? Просто ви, ну, ви їх не сприймаєте як інструменти, бо це нормально. CRM, люди не сприймають, що це інструмент для продажу, а це чудовий інструмент для продажу. Тому що це швидкий доступ до інформації, і дуже швидко можна дати відповідь клієнту. Один з інструментів, да? Інше – аналітику. У нас впроваджено дуже такий, ну, хороший аналітичний процес зараз ринка взагалі. Да? Uh-huh. Це теж інструмент. Просто прочитайте перед тим, як їхати до того клієнта, да? Що відбувається в регіоні, там, чи які там конкурентні позиції наші, да, наприклад, uh-huh. там, цьому. Це теж інструмент. І показати, і я навіть застосовував не просто приклад, ну, інструмента, а як би я його застосував би конкретно у роботі або з виробником, або з дистриб'ютором. Ну, і це дає ясності більше, ну, дає більше розуміння. От. Дуже важливо, ну, створити атмосферу довіри, що це не контроль, що це не про те, що ти мусиш робити, а це про те, що ти очікуєш, що люди це будуть робити, да, і ти даєш сигнали, що я теж готовий допомагати. Все, що треба, будь ласка. Да? От. Повертаючись назад до мікроменеджменту або жорсткої руки, до ліберального підходу треба теж і готувати так само команди. Да? Бо з однієї сторони, якщо говорити про просто в такі щоденну роботу, рутину, да? Колись ти можеш спитати, що вам заважає або що ви вважаєте зайвим в наших відносинах. Можуть сказати там, трохи забагато контролю, наприклад. Таке може бути, да? Або трохи директивно може бути. Це теж може бути, да? Одразу задумуєшся, як можна змінити цей підхід. Я себе не відчуваю директивним і занадто той, хто сильно контролює, бо я якраз прихильник такого ліберального підходу. Ти це аналізуєш, а на наступний день там, чи через день тобі дзвонить людина і питає, а можна це зробити, а як так зробити? І ти думаєш, після того, як я йому скажу, як треба зробити, це буде директивно, чи це буде занадто контрольовано? Питання і одразу, а як би ти зробив? Сразу, як би ти зробив? Тому що, ну, і будь-що людина запропонує, не оцінюючи, угу. Да, цієї пропозиції, ти кажеш, добре. Да. Головне, щоб це не було до катастрофи. Тобто, завдання моє зараз оцінити, щоб це не призвело до якихось негативних наслідків. Все. Тому ліберальність – це класно. Це так працює Європа. Да. Тобто, твоя сфера відповідальності, ти знаєш загальні фрейми, ну, твої загальні рамки твоїх повноважень, твої діяльності, ти знаєш цінову політику, за що є знижки, за що нема, за що є безкоштовно, за що нема. Якби, сам вирішуй. От. На сьогоднішній день в Україні це поки що не прижито, не тільки в нашій компанії, а в загальному, коли спілкуєшся з іншими людьми, вони не готові, вони чекають все ж таки більшого такого чіткого, що я маю зробити, досягти, що конкретно, дайте мені більш чітку ціль, там, ось такий момент.
Ми з вами говорили на курсах в Мімі про те, що модель ситуативного лідерства, пам'ятаєте, вона говорить, що ми починаємо з мікроменеджменту, з ручного управління, але для того, щоб розігнати людину і довести до рівня делегування. На TED-і є абсолютно чудовий виступ диригента, він Ітай Телгім його звуть, він називається Lead Like the Great Conductors, коли він фактично ту саму модель описує через різні стилі управління, і один з диригентів, він каже, в нього абсолютно чудовий вираз обличчя, але тільки один. І він дуже директивно контролює свій оркестр. А інший, він показує загальними речами, тобто там немає чітких речей, і в відповідь на питання, коли мені вступати від однієї скрипки, він сказав, ви вступаєте тоді, коли ви не можете більше терпіти. Тобто він дає можливість робити самостійно, і це створює якраз оце залучення, це один з топ-тезівських виступів, він дуже легко дивиться.
Пане Володимире, а наскільки важлива гнучкість, якщо можна так сформулювати, у великих міжнародних компаніях і власне, зміни в таких компаніях потребують особливої такої чутливості, будемо так казати, толерантності?
В моїй філософії управління це один із ключових навичків, одна із ключових навичків, напевно. У мене навіть є диплом гнучкості. Серйозно, в бізнесі, да. Але не в цій компанії, в попередній. Да. В змінах не може бути, що тільки так і ніяк інакше. Да. В змінах дуже багато ідей, дуже багато рішень, яких тобі здається, що вони можуть бути робочими і повинні бути робочими. Потім ти спілкуєшся з колегами або, скажімо так, у нас на рівні нашого борду в країні, да, або потім зі своїм першим колом підлегли, да, в команді, з командою, і ти не зустрічаєш там цього визнання. Да. І оця гнучкість – це не про те, що треба впертися і сказати, що ні, так має бути. Нам треба передумати. Передумати, перебудувати і сказати, а як ви бачите це, да? Допоможіть. І це інший навичок теж. І це частина гнучкості, але це теж навичок спитати у колег, допоможіть. Угу. Да? Це важливо. От. Я зараз готую листа на своїх колег. Да? От я готуюся до великої наради з вашої сторони, що я там маю озвучити. Да?
Цікаво. Це, я думаю, що якраз створює ту довіру, про яку ми багато разів говорили. Так. Що це не просто.
І це прям хочеться. Да? Угу. Колись давно це було дуже складно, бо це ж відчувало, що ти, можливо, неповноцінний якийсь там. Чи що. Зараз це дуже класно працює і це навпаки. Я в таких випадках я зростаю. Коли я питаю про допомогу, я навпаки внутрішньо зростаю.
І це ще одна ознака лідерства з моїх спостережень, бо коли людина не боїться, що буде інша точка зору, що буде інша думка, корона не впаде, якщо я послухаю своїх підлеглих. Це одна з ознак людини, яка справді робить своє лідерство.
Ну, але ніхто не ідеальний. Да? Якби мене спитали, з чим я, наприклад, не мирюся, да? От буває, коли я питаю, що означає, коли я директивний? Ну, бувають приклади наводять, що ну, ти щось задаєш, і буваєш, дуже сильно наполягаєш на цьому. Я питаю, а ви, коли кажете, що це не працює, чи це не хорошо, ви щось аргументуєте? Ну, це єдиний момент. Я не знаю, чи це добре в лідерстві, чи це погано в лідерстві. Це єдиний момент, коли я стаю директивним, коли є пропозиція, вона не приймається і немає контрпропозиції, контррішення. Питання, нам треба рухатися, нам треба зрушитися з місця. Я бачу отак от, якщо це не працює в вашому досвіді, запропонуйте інакше, я з радістю прийму, допрацюю і ми побіжимо в цьому.
Нещодавно в Твіттері Арнольд Шварценеггер написав, що я не хочу слухати людей, які приходять розповідати мені, що їм щось не подобається. Бо завжди відповідаю, якщо вам це не подобається, але не настільки, щоб ви запропонували щось, вам це недостатньо не подобається, ідіть собі, я не хочу слухати це ниття. Якщо воно вас вже достало, ви точно щось запропонуєте.
Так, да.
Це правда. Підійшли до результату. Погодьтеся, врешті-решт бізнес оцінюється за результатами, і тут виникає, напевно, логічне запитання, як зрозуміти, що клієнтоцентрованість працює, де, власне, той орієнтир, що вказує, ми рухаємося в правильному напрямку, і результат буде, чи вже є, пане Олександре?
Зазвичай компанії вимірюють так званий lifetime value своїх клієнтів, тобто цінність протягом життя. Це може бути, скільки клієнт зі мною. Це в роках, це може бути скільки грошей ми заробили з цим клієнтом, це може бути, а яка кількість додаткових продажів порівнянні з середнім була зроблена з цим клієнтом. Вимірювати можна по-різному, але в цілому ми говоримо про одне і те саме. Клієнт хоче бути зі своєю компанією. І це, мені здається, одна з гарних ознак клієнтоцентрованості за умови, що це не монопольний ринок. Що клієнт може обирати. Тоді так.
Пане Володимире?
Я буду говорити простими речами, як ми зараз відчуваємо. Перша річ, те, що я говорив, робили опитування, рівень задоволеності і залученості вище 70%, і це більше, ніж серед всіх країн. Це одна частина. Це такий загальний показник. Інші, знов-таки, ці CRM-системи, да, вони теж багато що проскажуть. Ну, цифри говорять про все, фактично. Кількість візитів, якість цих візитів, всього іншого. Да? І ми, наприклад, точно знаємо, скільки є всього агровиробників на ринку України в наших профільних культурах. Да? Це близько 11 тисяч в наших профільних культурах. Ми точно знаємо, скільком клієнтам ми можемо фізично дати уваги свої. Це через фіксацію візитів. Да? Ця кількість явно менше, ніж 11 тисяч, да? Можна уявити себе. І ми точно знаємо, ну, скажімо, якщо не до одного, то до десятка, скільки агровиробників купують наших продуктів. І це теж не 10 тисяч. Да? Ну, от. І коли ти через CRM-систему бачиш прогрес, що там збільшується залучення. Тобто ти, те, що ти отримав в компанії, то, що компанія пропонує ринку, да, клієнту цю генетику нашу, да, ти вже поніс далі, даєш можливість, доступ іншим клієнтам до нашої селекції. І коли це зростає, це означає, що це, напевно, це працює. Да? Коли ти підбиваєш підсумки, фактично ми вже з підсумки сезону підбиваємо, ми розуміємо, що ми зросли. Це теж показник. Коли ми не отримали скарг від ринку, від клієнтів, що кого ви нам прислали, да? Все може бути. Да? Ну, от, це теж, напевно, певний позитивний момент. Да? Але головне, чого ми тут досягли, да, то оце, якраз це поєднання експертизи, бо ми ж все ж таки customer in mind. Да? Ми з думкою, ми ж робимо зміни не для того, щоб один одного переконувати. Так? Ми робимо зміни, щоб нашому кінцевому споживачу була якась додаткова цінність. От. І ми зараз бачимо, що ми зараз в цьому напрямку дуже активно рухаємося. У нас рівень експертизи дуже зростає. У нас кількість тренінгів для внутрішньої команди доволі велика, висока. Зараз пішов ріпак, вони в полях. Да? Вони з виробником. Частіше більше. І це працює. Да? І інший такий параметр, який не можна назвати числом, да, що ми не отримуємо таких сигналів, що ми не розуміємо, що нам робити. Да? Тобто, от, якщо взяти там, наприклад, вересень минулого року, то такі сигнали були, то зараз таких сигналів немає. От. Для мене це важливо усвідомлювати, що ми рухаємося в позитивному. Ну, і тому тут велика вдячність команді, що вони це прийняли і за такий короткий проміжок часу перебудувалися, перелаштувалися, да, угу. І рухаємося далі.
Мені цікаво, чи ви міряєте в цей момент задоволення не тільки клієнта або залученість клієнта, а й залученість працівників. Адже, як на мене, клієнтоцентрованість – це коли працівник компанії сам хоче давати якісний сервіс, а не система контролю KPI-ів і так далі, примушує його посміхатись тоді, коли посміхатись не хоче, бо інакше буде депреміювання.
Ну, знову ж таки, в нашій культурі у нас взагалі, здається, відсутнє поняття депреміювання. Я не зустрічав таких прям у нас явних прикладів, щоб у нас в компанії таке щось говорилось. А стосовно цього, це ж є цей пульс-чек, ми називаємо, да? Це опитування, яке показало, що залученість, вони відчувають свою залученість, це більше 70%, це доволі високий результат за короткий час. І все серед тих питань і є ті частини, чи бачите ж ви, що ви там самі, ну, ви можете принести якусь користь, і там в більшості. Я точно зараз не пам'ятаю по цих конкретних питаннях, які відсотки, але вони в будь-якому випадку завжди вищі, ніж середні по компанії. От. Mm-hmm. Для нас це дуже важливо. Для нас люди це наша філософія, це частина наших цінностей. Тобто дуже важливо для них. Ми хочемо їх відчувати і завжди відкриті до діалогу, не завжди він виходить. Ну, це теж нормально.
Це життя.
Це теж нормально. От, але я думаю, що у нас все покращиться. Тому так.
Дякую.
Панове, маю ще два запитання. Одне, щоб підсумувати все вище сказане, а друге, напевно, щоб надихнути наших глядачів і слухачів. І, власне, щоб підсумувати, то чи може клієнтоцентрованість стати, скажімо так, не просто стратегією, а відповіддю на виклики сьогодення, що от українські компанії, зокрема і агрокомпанії, шукають не просто, так, скажімо, точок росту, а стабільності. Можна навіть так зауважити, в буремні такі часи, як зараз.
Чому я запитав про задоволеність співробітників? Адже існує така думка і на європейському ринку, і на американському ринку, зокрема, що високий рівень сервісу працює тому, що люди вимушені його надавати, бо інакше вони програють конкурентну боротьбу. Наприклад, якщо ви хочете скористуватись послугами практично будь-якого сервісу в неділю в Німеччині, то ви це не зможете зробити, бо вони також люди і хочуть відпочивати.
І всім вечора теж.
І всім вечора теж. І відповідно, тут є оцей баланс. Ми хочемо якісний сервіс, але хочемо, щоб наші співробітники мали свій баланс робочого особистого, бо інакше вони будуть вимушені давати цей сервіс, інакше їх звільнять. І відповідно, мені би хотілося власне про цей якісний сервіс говорити з двох сторін. Чи він потрібен? Так. Чи він потрібен, як там півтора десятки років казали, ти маєш спати з телефоном і відповідати на третій дзвінок о третій годині ночі своєму клієнтову, бо інакше ти не працюєш в цій компанії. Мені здається, пошук цього балансу і є пошук справжньої клієнтоцентрованості.
Дуже погоджуюся з цим. Це один із тих бар'єрів, про які ми не говорили сьогодні. Це відчуття перенавантаження людей. Тобто раніше у нас були два сезони, і різні команди приймали участь в різних сезонах. Тобто було більше часу, для балансу було набагато більше часу. Зараз ці сезони об'єднані команди, і відповідно це вікно балансу, воно зменшується. Так? Проте ми говоримо про, коли ми говоримо про об'єднання цих команд, у нас є, крім команди, ті, хто в продажах задіяні. Да? От вони зараз розподілені таким чином, що є команда по ключовим клієнтам, їхня сфера відповідальності, є команда продажів торгопсних регіонального, да? Регіональної структури. Але в додачу до цього, для того, щоб бути, скажімо, не дуже перенавантаженим, з однієї сторони, у нас ще є команда агросервісу. Це інший департамент, це те, на чию підтримку ми розраховуємо, якщо вдруг нам треба надати оцю якісну агрономічний супровід. Uh-huh. Тобто торговий представник, його одна із головних задач це не знати прям досконало технологію. Да? Особливості треба знати, але тобі ще треба знати, кого ти можеш залучити, щоб цю якісну інформацію дати. Тобто, коли йде питання про сервіс, це не питання про закупівлю, це питання по сервісу. Тут можна півдня паузи взяти, день, uh-huh. добу. Тобто тут це нормально. От, тому що іншому фахівцю треба доїхати. Просто, uh-huh. Uh-huh. А може інколи достатньо просто подзвонити. Тому у нас, у мене особисто ще є відчуття, що команда відчуває себе перевантаженою. Да? Ми саме працюємо зараз в керівництві, ми працюємо над тим, щоб визначити ці бар'єри і максимально спробувати їх від них війти. Тобто, то, що, наприклад, видати якісь суперзрозумілі комерційні умови, це теж бар'єр, це теж навантаження, бо їх треба зрозуміти. Uh-huh. А якщо ти не зрозумів, щось сказав не так, зробив не так, то ти відчуваєш відповідальність, ти щось зробив не так, це теж бар'єр, це теж перенавантаження. Це теж. Тому і в різні аспекти, і кругом оцінюєш те, щоб убрати зайве, забрати зайве, що їм не потрібне. От, і ця частина, вона важлива, да. І для мене це важлива частина саме для команди в цілому, всіх людей, всіх працівників КВС, щоб вони не відчувалися перевантаженими. Я припускаю, що у них є такі думки, можливо, відчуття. От, наше завдання – це зробити так, щоб на практиці це не було так, дійсно не було так.
Дякую.
Фінальне запитання – про перші кроки. Які перші кроки, на вашу думку, потрібно зробити тим, хто тільки на старті трансформації, для того, щоб зміни не лякали, а надихали? Пане Олександр.
Завжди починати з візії. Завжди починати з бачення того, куди воно йде. Гірше, ніж зміна заради змін, мені здається, нічого немає. А давайте зробимо так, а давайте зробимо так, а тепер давайте поміняємо і потім повернемось до того, з чого почали. В цей момент ми якраз і створюємо той опір, з яким потім героїчно будемо боротись. Коли є бачення того, як воно має бути, а це виклик для лідера або лідерка має їздити, спілкуватись, дивитись, думати, стратегувати, відтворювати те, чого не було. І тоді візія, що захоплює, що приваблює колектив, вона сама по собі вже є суттєвим поштовхом для змін. Адже це не типова компетенція, не у всіх вона є. Багато людей заточені на те, щоб робити день за днем стандартний процес. І в цьому вони класні. Насправді, людина, яка постійно пропонує щось нове, це в багатьох процесах не просто не потрібна людина. Це людина, яка, якщо її не поставити в певну систему, в певні рамки, вона буде свого керівника збивати з пантелику. А давайте зробимо так, а давайте це змінимо, а давайте це зробимо так. Так, а давайте зробиш свою роботу. Але потім, коли ми можемо отримати інформацію від підлеглих, доповнити інформацію з ринку, сформувати привабливу візію, потім вже починається операційка впровадження змін за будь-якими моделями, про які ми сьогодні говорили.
Дякую, пане Володимир.
Завжди зі змінами йде, починається рутина, певна, да? На мій погляд, дуже важливо створити на самих початках оці довірливі відносини. Прозорість, чесність, ясність, наскільки це можливо, да? Ну, це створює в якомусь сенсі безпечне трошки середовище. Ну, от. Слухати, розуміти. Друга частина – це ретельність цього аналізу. От якраз от для чого ці зміни є, і яким чином пояснити, як ми їх будемо впроваджувати. І паралельно, знов-таки, мій особистий стиль, і це так само стиль у нас взагалі, ну, от ми так само з генеральним директором про це обговорювали, швидкість впровадження. Чим довше будеш впроваджувати зміни, тим більше ти отримуєш перегорівших людей. Це однозначно. От. Чим швидше, тим швидше почнеться якийсь результат. От. І якщо він ще й результат цей реально позитивний, це зразу призводить до якогось такого, ну, розуміння і піднесення ситуації. Що ще з такого сказав би, да? Ну і бути гнучким, да? Відступати від цих якихось своїх переконань, бути гнучким і максимально залучати команду до рішень. Це важливо, оскільки залучивши їх до рішень, якщо вони розуміють те, що вони пропонують, то, відповідно, їм це легше буде імплементовувати. Але з іншого, так же, бексайду цього, да, це теж їхня відповідальність стає. Ну, це так. Я говорю про чесність. Так. Я чесно говорю. Да? Залучивши людей до спільних рішень, так ти само залучаєш їх до відповідальності.
Це правда.
Це нормально, це теж нормально. Це не хід, як то кажуть, хід конем, да? Що я скидую відповідальність. Навпаки, ми просто розділяємо її.
В якийсь момент я сподіваюся, що українські компанії поступово зі зміною навколишнього середовища перейдуть до практики відкритих цифр, щоб всі розуміли, на яких фінансах ми працюємо, до практики участі в прибутках для працівників. Воно потребує певної зміни організаційної культури, якщо завгодно, адже коротко термінові вигоди часто більш привабливі, ніж робота вдовгу. Вся наша історія криз, вона до цього підштовхує. Ліпше от зараз щось, чим через 10 років я там, можливо, колись щось отримаю. Але ми все одно, я сподіваюся, будемо поступово йти до більшої сталості, до більшої системності. І оця довіра, вона якраз і формується тоді, коли я довіряю компанії, що я тут буду працювати вдовгу, і я розумію, в чому я працюю.
На цьому шляху є один бар'єр, який я особисто бачу, це сам ринок. Оце і зміна ринку, вона відбувається дуже, дуже повільно. Uh-huh. Ну, наприклад, якщо ми говоримо, що компанії хоче змінитися швидше, а ринок, який говорить, ну, наприклад, там, ринок заробітних платів, підходи, да, в цьому, він дуже повільно змінюється. От, і тут може бути якраз оцей дисбаланс того, що ми хочемо швидко рухатися, і ось ми починаємо заробляти, uh-huh. да, і ми платимо не менше, ніж платить ринок, наприклад, uh-huh. да, і люди ну, і тут може бути певний дисонанс в цьому. І темп зростання, темп змін, він теж має враховувати оцю частину ринку, та частина, на яку ти напряму не впливаєш, бо ти не можеш прийти сказати комусь, бо це немає когось одного. Це загальний показник ринку, да? Що треба тепер змінити там ось отак от. От. Ну, це складність. Це бар'єр на сьогоднішній день для швидких змін, я б сказав. Так.
Саме так.
Але якщо зможеш пояснити, це зрозуміють, угу. це легше пережити.
Пан Володимир сказав про чесність, я можу зауважити, що сьогодні доволі чесна розмова. Ну, дуже чесна розмова була, натхненна, цікава. Я для себе відкрив багато нового, і я думаю, що ми не будемо ставити крапку, ми поставимо три крапки, враховуючи, що з такими нашими зірковими гостями, от сьогодні скажу саме зірковими гостями, можна спілкуватися не одну годину, тож при нагоді, якщо буде бажання, із величезним задоволенням поспілкуємось знову.
Буду радий.
Завжди радий, да, поділитися і думками, і досвідом з аудиторією, в тому числі ті, хто нас дивиться і слухає.
Дякую. Друзі, ми говорили про те, як змінюються компанії, люди, культура, але за кожною трансформацією стоїть перш за все вибір. Вибір не зупинятися, вибір іти вперед, вибір залишатися гнучким, сильним, живим. І навіть коли довкола така ситуація, як зараз в Україні, довкола шторм і повномасштабна війна. Ми з вами живемо в час, коли не лише бізнес, а й відповідно вся країна переживає найважливішу трансформацію у своїй історії, і те, як ми працюємо, взаємодіємо і підтримуємо одне одного, теж частина великої боротьби за наше з вами майбутнє. Зміни потребують мужності, так само, як і захист нашої землі. Звичайно, ми дякуємо Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що у нас є можливість працювати, творити, записувати подкаст, говорити про клієнтоцентрованість, культуру, бізнес, лідерство. Ви справжні лідери змін. Наші військові, наші захисники, ви наш щит і наші герої. І дякуємо, звичайно, нашим аграріям за нашу продовольчу безпеку, яка теж дуже і дуже важлива. Дякуємо українським підприємцям, управлінцям, науковцям, освітянам, волонтерам. Дякуємо всім, хто сьогодні творить нову Україну з розумом, серцем і з вірою. Вірте в себе, бережіть себе, вірте в Україну і, звичайно, слава Україні!
Героям слава!